gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Māju kalendārs. Jelgava izdota pie Stefenhāgena un dēla 1883. Līdz 1914. Gads. Vispārējā daļa kārtota kā visos kalendāros pieņemts. Kalendārijas, vārda dienas, Krievijas ķeizariskā nama goda dienas, uzskaitīti Krievijas valsts ministri un Kurzemes tiesu ierēdņi ir tirgus dienas, pasta, dzelzceļa takses, mēri un svari. Bagātīga ir literārā un rakstu daļa, dzeja, proza, joku stāstiņi, pamācības lauksaimniecībā, veselības saglabāšanā, raksti par ievērojumiem notikumiem pasaulē, kā arī dižiem sabiedriskajiem un garīgajiem līderiem Kurzemē. Pēdējais kalendārs domāts 1915. Gadam. Pirmais pasaules karš ienes savas korekcijas grāmatniecības nozarē. Un tagad ar padomiem mājsaimniecībā dalīsies kolēģi Maija Zvejniece.
Māju kalendārs 1888. Gadam. Lai ēdiens smeķīgs! Arī uz ēdiena pagatavošanu nama mātei ar visu vērību jālūko. Amatnieks un strādnieks gan nu nevar paģērēt nekādu gardumu, bet gan vienkāršu smeķīgu, spēcīgu barību. Ar daudzumu uztur namu, bet ar mazumu arī pietiek. Vajag tikai mācēt un būt itin vērīgai. Ja vīrs pusdienā vai vakarā pārnāk un viņam tiek likts priekšā augsts vai sadedzināts vai slikti pagatavots ēdiens, tad viņam patiesi būs nepatīkami un tas meklēs patikšanu viesnīcā. Tas maksā 3 reizes tik daudz, kā laba maltīte mājās, jo pie ēšanas piebiedrojas dzeršana. Un galu galā var notikt, ka vīrs ieron klejoņa dzīvi.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.